Made in England. Nú kundu dampmaskinunar drýva tei stóru spúnavirkjini. Men stóru partar av lútunun í maskinunun voru gjördur víi og hildu tui ikkje lönnkje. Bretar höfðu tui brúk fyrir jatni og stále til maskinlútunar. Hesin törfur skapti ein stóran metall utna. Brekst stál umframt ampo, vopn og maskinur úr stále var negv etterspurst om allan heimen. Fyrir að framlega stál krátust Jan og Jan Molmur. Bretland hegi nóg mýtji á bavun og ein rísastóru námsutnáur vaks fram. Kóli sum var brukt til stálframlegsluna blæða eisne gass frá sér og í ber til að brenna. Ljósgass og hetta gassi nýttu bretar til götuljós og í störbúinum.